ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
O rană adâncă pentru întreaga umanitate. Republica Moldova, în rând cu lumea, aduce un omagiu victimelor Holocaustului.
Nu putem schimba trecutul, dar putem să ne asigurăm că generațiile viitoare nu se vor confrunta și ele cu astfel de urgii.
Necazurile și speranțele persoanelor cu dizabilități pe piața muncii din Moldova.
Foarte greu. Sunt persoane care nu înțeleg pe noi, dar sunt persoane care nu înțeleg.
Ce spuneau angajatorii care refuzau să-ți ofere un loc de muncă?
Că tu nu ai ce discurci, că tu nu faci față.
Occidentul a răspuns cerințelor de securitate ale Rusiei, dar n-a acceptat închiderea porților NATO, iar lumea se întreabă ce se va întâmpla mai departe în dosarul ucrainean. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Holocaustul, exterminarea sistematică a evreilor în timpul nazismului, este și o parte a istoriei noastre, pe care nu o putem renega sau ascunde, este partea unui trecut în care oamenii acestui pământ au fost și martori și chiar nefericiți protagoniști, a declarat astăzi președinta Maia Sandu la ceremonia organizată la Chișinău cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Președinta a pledat nu numai pentru toleranță, dar și pentru nevoia de articulare a unor politici ale memoriei, în care, citez, asumarea trecutului cu toate nenorocirile sale să fie un act de curaj menit să ne ajute să ne transformăm într-o societate mai matură și mai empatică. Kremlinul a avertizat joi că nu sunt prea multe motive de optimism, că Occidentul va satisface cererile Rusiei în confruntarea cu Ucraina, dar a spus că președintele Vladimir Putin își va lua timpul pentru a studia răspunsurile scrise pe care Statele Unite și NATO le-au trimis miercuri, 26 ianuarie, înainte de a decide cum să procedeze. Toate aceste documente sunt la președinte, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov. Desigur, va fi nevoie de ceva timp pentru a le analiza, nu ne vom grăbi să tragem concluzii. Statele Unite și NATO au transmis miercuri Rusiei răspunsurile lor scrise, oficiale, la solicitările Rusiei ca NATO să-și retragă forțele din Europa de Est și să garanteze că Ucraina nu va fi primită în Alianța Nord-Atlantică. Asta pe fundalul escaladării tensiunilor la granița ruso-ucraineană. Rusia insistă de săptămâni să primească răspunsuri scrise înainte de a decide pașii următori, dar neagă totodată speculațiile care intenționa să atace Ucraina învecinată. Răspunsul Statelor Unite oferă Rusiei o cale diplomatică serioasă de urmat în cazul că alege această opțiune, a declarat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken la o conferință de presă la Washington. Răspunsul american, a mai spus Blinken, repetă însă refuzul principial al Statelor Unite de a exclude posibilitatea ca Ucraina să adere la NATO, așa cum a cerut președintele Putin, deși președintele Joe Biden și alți oficiali americani au spus de câteva ori că este improbabil ca Ucraina să poată fi admisă într-un viitor relativ apropiat. Ne întoarcem în Republica Moldova, unde vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrean a avut joi prima sa videoconferință cu negociatorul din partea Tiraspolului, Vitali Ignatieb, în contextul exercițiilor militare cu participarea grupului operativ al trupelor rusești, care au avut loc zilele trecute în regiunea transnistriană. La videoconferință au mai participat reprezentanții mediatorilor și ai observatorilor din cadrul formatului de negocieri 5+2. S-a discutat în principiu despre relansarea activității grupurilor de lucru pe toate domeniile, cum sunt educația, drepturile omului, ocrotirea sănătății sau agricultura. Totodată, Serebrean a reafirmat disponibilitatea Republicii Moldova de a participa la următoarea rundă de negocieri în format 5+2. Tot astăzi, directorul Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexander Esaulenko, a declarat într-un interviu pentru publicația ucraineană Glavcom că Rusia și-a mărit efectivele de militari ruși care păzesc depozitul de muniție de la Cobasna și care se află ilegal, adică fără mandat, pe teritoriul Republicii Moldova. Pe de altă parte, componenta transnistriană a misiunii de pacificare de pe Nistru a publicat joi un apel repetat pentru mobilizarea rezerviștilor și asta pentru exerciții militare care ar urma să înceapă în stânga Nistrului pe 1 martie și care vor dura 3 luni. Anunțul Tiraspolului nu precizează dacă este vorba despre aplicații militare la nivelul tuturor componentelor a misiunii de pacificare de pe Nistru sau doar a celei transnistrene. Operatorul controversatului gazoduct Nord Stream 2, care va alimenta Germania și restul Europei cu gaze direct din Rusia ocolind Ucraina, a creat o filială germană pentru a aduce proiectul în conformitate cu legislația locală. Nord Stream 2 AG a anunțat miercuri 26 ianuarie că filiala sa nouă, Gas for Europe, va deveni proprietara și operatorul porțiunii de 54 de kilometri a conductei submarine din apele teritoriale germane și a instalațiilor de pe coasta Mării Baltice a Germaniei. Autoritatea de reglementare a rețelelor din Germania a anunțat în noiembrie că a suspendat procesul de certificare a conductei, proiect finalizat și care a costat 12 miliarde de dolari și asta până ce sunt îndeplinite toate cerințele legislației germane. Concernul rus Gazprom deține jumătate din acțiunile operatorului conductei Nord Stream 2 AG, firmă cu sediul în Elveția. Restul acționarilor sunt companii energetice europene. Conducta este un proiect extrem de controversat, mai ales acum pe fundalul crizei de la granița Ucrainei, dar Germania continuă să susțină că este vorba de un proiect care trebuie tratat strict comercial, fără conotații politice. Cu toate acestea, noul guvern de la Berlin a declarat că va renunța la Nord Stream 2 dacă Rusia atacă Ucraina.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. '27 ianuarie este marcată anual pe plan internațional ca ziua comemorării Holocaustului. Cum mi se spune, genocidului căruia i-au căzut victime milioanele de evrei uciși de Germania nazistă și aliații ei în timpul celui de-al doilea război mondial. Ca și în cazul altor adevăruri istorice neplăcute, a existat și există tendința trecerii sub tăcere, minimalizării, negării sau chiar justificării rolului jucat în Holocaust de alte națiuni decât cea germană. România, de pildă, a început abia de curând să facă cât de cât lumină în acest episod întunecat al istoriei sale. Iar Moldova dintre Prut și Nistru, al cărei teritoriu variabil a figurat proeminent în lichidarea evreilor români, face și ea pași în această direcție, inclusiv prin colaborare cu Bucureștiul. Liliana Bărbăroșie.
Republica Moldova, care a început din 2015 să consemneze oficial ziua Holocaustului, organizează anual în această perioadă expoziții, mese rotunde, evenimente publice și ceremonii. La cea din acest an au participat șefa statului Maia Sandu și prim-ministra Natalia Gavrilița, care au vorbit despre pace, democrație și responsabilitatea oamenilor de stat în fața istoriei și a viitorului.
Nu putem schimba trecutul, dar putem să ne asigurăm că generațiile viitoare nu se vor confrunta și ele cu astfel de urgii. Avem responsabilitatea nu doar de a păstra memoria, dar și de a acționa, fără teamă și cu neclintită hotărâre, în fața manifestărilor extremiste menite să pună în pericol eforturile noastre de promovare a păcii și bunei înțelegeri.
A spus în discursul său președinta Maia Sandu.
Nimeni niciodată nu a câștigat vreun război, nicio ideologie în această perioadă dificilă pentru întreaga umanitate, în care avem comunități lovite de pandemie, de criză economică, trebuie să pledăm răspicat pentru pace.
A spus la rândul ei Natalia Gavrilița, ceea ce a remarcat ambasadorul român Daniel Ioniță într-un lung mesaj publicat de dimineață pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice române de la Chișinău, e că România depune eforturi pentru a-și asuma acele pagini neplăcute din istoria sa și a omenirii. Citez, deportările evreilor și romilor au fost puse în practică de criminale regimului Antonescu, condamnați pentru crime de război, a scris diplomatul. E o lecție care trebuie să ne ghideze drumul european, arată ambasadorul într-o frază următoare. Educația despre Holocaust trebuie să devină un punct de reper pe agenda noastră comună, a mai spus ambasadorul în același mesaj. Din 2015, când și-a trecut oficial în calendar Ziua Memoriei pentru Victimele Holocaustului, Chișinăul a întreprins câțiva pași, unii în colaborare cu Bucureștiul, pentru crearea unor condiții mai bune de cunoaștere și înțelegere a evenimentelor tragice, vizându-i în special pe evrei și romi din urmă cu aproape 8 decenii. Printr-o declarație din 2016, parlamentarii moldoveni au aprobat concluziile unui raport al Comisiei Românești de Studiere a Holocaustului și s-au angajat să lupte cu negarea acestuia. În același timp, guvernele moldovene au schițat și ele mai multe eforturi, spunând că vor crearea unui muzeu de istorie a evreilor și reabilitarea de cimitire evreiești. La aceeași ceremonie de azi, care s-a ținut la monumentul dedicat victimelor fascismului din capitala moldoveană Chișinău, Alexandr Bilinchis, director al comunității evreiești din Moldova, a spus însă că muzeul ar exista deocamdată doar pe hârtie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O treime din tinerii cu nevoi speciale din Republica Moldova n-au beneficiat niciodată de ghidare în carieră, iar jumătate din ei nici nu știu că există asemenea serviciu. Concluzia aparține organizației Keystone Moldova, care sprijină persoanele cu dizabilități și a lansat astăzi studiul Politici și practici de ghidare în carieră a tinerilor cu dizabilități din Republica Moldova. Apărătorii drepturilor omului mai constată că persoanele cu nevoi speciale sunt frecvent discriminate la angajare, fiind și mai puțin plătite. Diana Răilea nu relatează.
De 4 ani, Iuliana Anacu este angajată unei grădinițe din capitală. Până aș găsi acest loc de muncă, mai mulți angajatori i-au respins dosarul, lăsând să se înțeleagă că nu au cum să-i asigure condiții speciale. Iuliana suferă de o dizabilitate neurologică. Ce-i drept, nici remunerarea propusă nu era foarte motivantă.
Foarte greu. Sunt persoane care nu înțeleg pe noi, dar sunt persoane care nu înțeleg.
Ce spuneau angajatorii care refuzau să-ți ofere un loc de muncă?
Că tu nu ai de sport, că tu nu faci față, sau lucrat în alt spate, că la noi nu.
Și astăzi ce le-ai spune dacă ai avea ocazia?
În primul rând, aici trebuie de înțeles omul. Și de ajutat cât mai mult, de implicat, să-l ajute de ce are el nevoie întotdeauna, adică să-l respingă cumva.
Asociația Keystone Moldova a analizat modul în care tinerii cu nevoi speciale sunt ghidați în carieră. Majoritatea au recunoscut că atunci când încearcă să se dumirească ce profesie să urmeze, discută cu cei apropiați și că, de fapt, nu știu unde și cui să se adreseze. În plus, informațiile ce le sunt puse la dispoziție nu sunt accesibile tuturor. Bună oară, doar o pătrime dintre respondenți au menționat că li s-a vorbit pe limba lor. Deseori aceștia au nevoie de date adaptate diferitor dizabilități, de vedere sau de auz, care lipsesc, constată sociologul Anastasia Oceretnăi.
Ghidarea în carieră și serviciile de ghidare în carieră nu sunt în totalitate adaptate la necesitățile și la nevoile persoanelor cu dizabilități și corespunderea dintre nevoile acestora și necesitățile pieței muncii. Mai mult de jumătate dintre tinerii care au participat la studiu și au fost implicați în activități generatoare de venit au întâmpinat dificultăți în a se angaja în câmpul muncii, chiar și după ce au fost ghidați profesional. Există o slabă solicitare pe piața muncii a meseriilor și a profesiilor în care sunt formați profesional tinerii cu dizabilități și totodată există o slabă corelare a abilităților acestor persoane cu cerințele pieței muncii.
O altă problemă identificată de experții Keystone Moldova e reticența constantă a angajatorilor. O bună parte dintre aceștia în continuare au o atitudine sceptică față de angajarea persoanelor cu nevoi speciale. În opinia Anastasiei Oceretnăi, mingea ar fi în ograda Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. În ultimii 5 ani, din numărul total al persoanelor care au beneficiat de ghidare în carieră în cadrul instituției, doar 7% au fost persoane cu dizabilități. Mult prea puține ca să se poată afirma că societatea din Republica Moldova e una inclusivă, spune Anastasia Oceretnăi.
Există o anumită problemă de a accede la locurile de muncă și acest lucru este determinat inclusiv de gândirea stereotipă care există astăzi, de asemenea faptul că angajatorii încă nu sunt pregătiți suficient pentru ca să asigure acel mediu accesibil pentru persoanele cu dizabilități în funcție de tipul de dizabilitate. De asemenea, faptul că nu există o ofertă suficient de bună a locurilor de muncă, în special aici vorbim despre mediul rural.
Începând de anul trecut, în Republica Moldova a fost creat așa numitul Serviciu de Angajare Asistată. În jumătate de an, 29 de persoane cu nevoi speciale au reușit să-și găsească un loc de muncă prin intermediul acestui serviciu. În opinia experților, o soluție ar fi dezvoltarea business-ului social, adică sprijinirea angajatorilor deschiși să ia la lucru persoane cu dizabilități. În Uniunea Europeană, acest concept e foarte popular, iar întreprinderile sociale reprezintă cam 10% din totalul companiilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Statele Unite și NATO au răspuns cerințelor de securitate formulate de Rusia ca precondiție a continuării dialogului pe asemenea teme, inclusiv pe tema Ucrainei. Iar răspunsul a fost formal, cel puțin, chiar cum l-a vrut Moscova, adică în scris. Prima reacție a Kremlinului a fost însă de nemulțumire, căci aliații refuză să închidă porțile NATO în nasul Ucrainei, cum ar vrea Rusia. O relatare pe această temă am primit de la Washington, de la Valeriu Sela.
Statele Unite au trimis la Moscova răspunsuri la cererile Rusiei legate de securitate, extinderea alianței NATO și activități militare în estul și centrul Europei. Analiști politici spun, pornind de la ceea ce se știe despre acest răspuns, că el reiterează pozițiile cunoscute ale Statelor Unite și prezintă opțiuni de control al înarmărilor și securitate mai explicite decât până acum, pentru a testa dacă Putin este cu adevărat interesat să dea diplomației o șansă. O sursă americană crede însă că Moscova ar putea recurge la forță împotriva Ucrainei în următoarele săptămâni. Răspunsul american, care a fost predat la Ministerul de Externe personal de către ambasadorul Statelor Unite, John Sullivan, oferă o cale diplomatică. Citez: dacă Rusia se va dovedi interesată, a declarat ambasadorul, adăugând că documentul exprimă îngrijorare în legătură cu acțiunile ale Rusiei care subminează securitatea. Reacția inițială, prin vocile unor susținători ai regimului Putin, este negativă, unul dintre deputați spunând că acum Rusia ar rămâne liberă să acționeze după cum dorește, implicația fiind că America nu a dat curs solicitărilor Moscovei. Anterior, trimisul special american, Wendy Sherman, spusese că Statele Unite au indicii că președintele Putin va folosi forță militară curând, de acum și până la mijlocul lunii februarie. Propunerile americane includ mai multă transparență cu privire la forțe militare amplasate în legătură cu Ucraina și exerciții militare organizate în regiune. Sunt formulate propuneri cu privire la amplasarea sistemelor de rachete în Europa și controlul înarmărilor, inclusiv cel nuclear. Secretarul de stat Blinken a spus că documentul reiterează angajamentul american față de politica porților deschise în NATO. El a mai arătat că răspunsul a fost coordonat cu autoritățile din Ucraina și cu aliații europeni. Alianța Nord-Atlantică a oferit propriul său răspuns la ambasada rusă de la Bruxelles. În document se cere Rusiei să-și retragă forțele din Ucraina, Gruzia și Moldova, exprimându-se în același timp disponibilitatea de a da ascultare temerilor Rusiei legate de securitate. Antony Blinken a spus că răspunsul NATO este compatibil cu cel american, neexistând diferențe de opinie. Secretarul de stat a declarat că se va întâlni din nou cu omologul său rus, făcând apel la partea rusă să păstreze confidențialitatea răspunsului american. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La revista Presii Internaționale, pe care o pregătește zilnic mai întâi în zori pentru site-ul nostru de web, Dan Alexe s-a oprit pentru această emisiune radio la teme legate inclusiv de dosarul ucrainean.
Presa din Franța, Germania, Rusia și Ucraina scrie pe larg astăzi despre întâlnirea și discuțiile de ieri în Paris între reprezentanții acestor patru țări în așa numita formulă Normandia, la care Statele Unite nu iau parte. Au fost prezenți la discuții reprezentantul lui Putin pentru Ucraina, binecunoscutul în Republica Moldova Dmitri Kozak, și Andrei Iermac, șeful administrației prezidențiale a lui Volodymyr Zelensky din partea Ucrainei. Le Figaro anunță că discuțiile au durat numai puțin de 9 ore. Potrivit informațiilor culese de Le Figaro, întâlnirea, care s-a desfășurat într-un mod tensionat, nu a dus la mare lucru, afară de faptul că s-a decis continuarea discuțiilor. În ciuda eforturilor foarte mari depuse de Franța și Germania, rușii au refuzat să facă cea mai mică concesie în timpul întâlnirii, dar au transmis totuși un semnal pozitiv potrivit presei franceze. Trimisul special rus, Dimitri Kozak, a spus doar că discuțiile nu au fost simple. La München, Süddeutsche Zeitung anunță că o nouă dată pentru o reuniune în același format în patru a fost fixată peste două săptămâni. Cu toate acestea, Le Monde o citează pe vicesecretara de stat americană Wendy Sherman, care spune totul indică intenția lui Putin de a folosi forța militară la un moment dat, posibil în orice moment, până la mijlocul lunii februarie. Totuși, Wendy Sherman a subliniat că deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Pekin, în 4 februarie, la care va participa și Putin, ar putea influența calendarul militar al Kremlinului pentru a evita ofensarea aliatului lui Putin, președintele chinez Xi Jinping. Presa italiană în acest timp scrie despre cum, în previziunea introducerii unor sancțiuni internaționale și mai severe decât până acum, Kremlinul a organizat ieri o videoconferință între Putin și mari patroni italieni, patroni de mari companii. Cum o scrie site-ul Politico, guvernul italian a cerut ieri firmelor să nu discute cu Putin, însă, scrie La Repubblica, Putin a atras atenția acestor mari firme italiene prin intermediul fidelului său purtător de cuvânt Dmitri Peskov că Moscova vă furnizează vouă gaz sub prețul pieței. Se vede că avertismentul lui Putin a funcționat. Șefii multor mari firme italiene n-au vrut să rateze întâlnirea virtuală cu Putin, întâlnire care s-a ținut prin video demonstrativ în condițiile dorite de Putin pentru a discuta viitorul cooperării economice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Antreprenoarea Svetlana Demceac, originară de la Orhei, este președinta Societății Moldovenilor din Kiev. De 30 de ani locuiește în capitala Ucrainei. Ea spune că starea de spirit este relativ calmă și că locuitorii își văd mai departe de rutina lor cotidiană.
Suntem liniștiți. Nu este panică, nu este nici la Kiev panică și nici în țară. Noi suntem convinși că nu va fi război.
Dar Svetlana se arată convinsă că ucrainenilor le este clar ce e în mintea liderului de la Kremlin când acesta se gândește la Ucraina.
Putin nu singură dată a spus că el nu recunoaște Ucraina ca țară. El a spus condițiile ca să nu fie Ucraina primită în NATO. Adică Putin vrea să-și realizeze planul lui ca Ucraina să fie sub influența Rusiei. El tinde ca să fie înapoi Uniunea Sovietică și el înțelege că fără Ucraina, Uniunea Sovietică nu poate fi întoarsă. El nu vede că realitatea este alta. 30 de ani au trecut de când nu mai este Uniunea Sovietică, statul ucrainean se dezvoltă ca o țară independentă și se dezvolta până la momentele astea foarte bine și mergea înainte și se unea cu Europa și cu toată lumea cum se cade. Și totul ceea ce se face acum și se agravează doar pentru ca Putin să primească capital politic.
Svetlana mai povestește că ar fi o idee care răzbate peste tot în Ucraina, de la anexarea peninsulei sudice a Crimeei și sprijinirea forțelor separatiste din regiunea estică Donbass, doar că situația de acum se deosebește mult de cea din 2014.
Din 2014 s-au schimbat foarte multe lucrurile. A fost 2014-15 când era situația foarte agravată. Pe urmă s-au mai limpezit lucrurile. Noi înțelegem și suntem convinși că Putin nu ne va lăsa în pace atâta cât va fi el la putere. Pentru că scopul lui este să demonstreze lumii că nu este așa stat ca Ucraina. Dar chiar dacă se întâmplă ceva, Ucraina acum are armată. Ucraina acum are tot ceea ce e necesar de a se apăra. Ceea ce nu era în 2014. În 2014 primii care au plecat la război au fost voluntari. Dar acum statul este pregătit cu atât mai mult că ne susțin și Europa, Anglia ne-au trimis armament și Polonia și tot așa mai departe. Adică eu mă bucur că la noi în țară nu este panică și poporul înțelege. Nu sunt rânduri la magazine, nu sunt face lume rezerve de producte și asta nu de ce e că președintele nostru a spus asta la televizor. Asta e de ce e că lumea înțelege real ce se întâmplă, realitatea care este.
În Ucraina locuiesc foarte mulți etnici ruși și se pare că încă și mai mare este numărul vorbitorilor de limbă rusă. Ce punct de vedere împărtășesc acești cetățeni?
Din 2014 s-a schimbat foarte mult situația. Dacă în 2014-15 vorbitori de limba rusă poate că aveau alte păreri, tot timpul ăsta lumea a văzut clar într-adevăr ce se întâmplă și nu mai crede nimeni în minciunile care spun. Dacă și-a rămas un procent care mai crede și Rusia, dar este un procent foarte mic. Nu este o problemă în genere să vorbești limba rusă în Ucraina. Nu este o problemă. Și se împart, știți cum cetățenii în Ucraina? Nu din faptul în ce limbă vorbesc, dar de fapt ești patriot al statului ăsta sau nu ești patriot al statului ăsta. Iată cum se împart acum locuitorii statului nostru.
Și spiritul ăsta de patriotism cum se manifestă în stradă, în magazine, în societate în general?
Este un procent de oameni patrioți care în momentul necesar se vor ridica și vor merge să apere țara, pentru că asta de acum noi am văzut-o în 2014. În 2014 noi nu aveam nici președinte, țara noastră nu avea conducere. Era doar Rada. Și atunci când s-au început evenimentele astea, fiecare acolo unde era, ceea ce a putut, a făcut, ca să nu se întâmple doar iată regiunea Donetsk și Lugansk, unde majoritatea poporului au crezut în ceea ce Rusia a spus și asta s-a întâmplat. Dar cealaltă parte a Ucrainei, adică majoritatea cetățenilor, sunt convinși că trebuie să mergem să apărăm statul ucrainean și să fie aici o țară care se dezvoltă împreună cu Europa.
Dar în opinia voastră, o relație bună a Ucrainei cu Federația Rusă pe ce ar trebui să se bazeze? Cum ar trebui să se dezvolte?
Valentina, noi nu putem vorbi despre o relație bună cu Rusia până când în Rusia la putere este Putin. Până când Rusia are pretenții și nu recunoaște că Ucraina este o țară independentă și poporul ăsta are dreptul să-și aleagă calea așa cum o vede el, până atunci eu nu văd că noi am putea cu Rusia. Eu nu vorbesc despre poporul rus, eu vorbesc despre conducerea statului rus.
Moldoveanca Svetlana Demceac, stabilită de 3 decenii în Ucraina, mai spune că cetățenii de acolo sunt recunoscători puterilor occidentale care susțin ferm această țară în cazul unui atac din partea Federației Ruse.
Putin credea că lumea civilizată, America, Europa, nu se va implica și atunci el mai ușor își rezolvă interesele lui pe teritoriul Ucrainei. Dar noi vedem că toată lumea civilizată s-a unit, și America, și Europa, și tot spun că dacă Putin face următorii pași, atunci vor fi sancții și vor fi lucruri foarte urâte pentru Rusia.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
5.500 de gospodării din municipiul Cahul și din zonele învecinate beneficiază de servicii moderne de colectare și transportare a deșeurilor menajere. Acest lucru a devenit posibil grație unei auto speciale în valoare de 64.000 de euro oferită de Uniunea Europeană prin programul EU4 Moldova Regiuni Cheie. Funcționarii publici din satele noastre părăsesc administrația publică locală și pleacă peste hotare. Atenționarea vine din partea primarului de Carabetovca, raionul Basarabeasca, Sergiu Răcilă, care afirmă că acum câțiva ani plecau din țară cei care nu erau angajați. Acum deja pleacă și cei care au casă, masă și un loc de muncă. Cu ocazia sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române, la 24 ianuarie curent, la Obeliscul Eroilor Neamului de la Scara Prahovei din orașul Cimișlia, au fost depuse buchete de flori. Acest oraș este înfățit cu 5 localități din 4 județe ale României. Un monument eroilor războiului de la Nistru va fi înălțat la Popeasca, raionul Ștefan Vodă, de unde au participat la bătălii peste 100 de bărbați. Acțiunea se înscrie perfect în șirul de manifestații din 2022, acest an fiind declarat anul comemorării eroilor din luptele de pe malurile Nistrului.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Clasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.